20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 15. jul 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno obilježila praznik polaganja riza presvete Bogorodice. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Ovog vikenda održava se centralna proslava kanonizacije svetog Mardarija Libertvilskog i Lješanskog sveameričkog prosvetitelja. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo nekoliko izvještaja sa proslave praznika svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana, ali i praznika svetih apostola Petra i Pavla Petrovdana. Čućete i šta možete pročitati u novom izdanju časopisa Svetigora. Na fasadi Starog dvora u Beogradu 14. jula više puta prikazivan multimedijalni spektakl Nemanjići. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Blagoslovom visokopreosveštenog mitropolita Amfilohija, a odobrenjem Agencije za radiodifuziju, Radio Svetigora će se od jeseni ove godine čuti u skoro cijeloj Crnoj Gori. Novih 7 i već postojećih 5 frekvencija obezbijedit će pokrivenost svih primorskih opština, zatim Cetinja, Podgorice, Danilovgrada, Nikšića, Kolašina, Mojkovca, Berana, Bijelog polja, Žabljaka i Pljevalja. Da bi se navedene lokacije tehnički opremile, neophodna su velika financijska sredstva. Pozivamo sve one koji su u mogućnosti da svojim prilozima pomognu misiju naše crkve kako bi riječ Božja stigla u svaki dom u Crnoj Gori. Priloge možete vršiti na žiro račun NLB banke 530-25628-50, pomoć Radio Svetigori. Svi priložnici bit će upisani u knjigu Dobrotvori Radija Svetigore. Budimo svi blagovjesnici Hrista raspetoga i vaskrsloga, Božje sile i Božje premudrosti.
Čuli ste, uvaženi slušaoci, ovaj apel za pomoć Radio Svetigori i nadamo se da ćete se u svojim mogućnostima odazvati na isti, a mi nastavljamo sa emisijom Danas aktuelno. Kao što znate, ovog vikenda održava se centralna proslava vezana za kanonizaciju velikog svepravoslavnog svetitelja, novog prosvetitelja američkog kontinenta, svetog Mardarija Uskokovića, koji porijeklom vuče korijene upravo sa prostora Crne Gore iz Lješanske nahije, a koje će se održati u manastiru Nova Gračanica u Libertvilu. Danas u subotu 15. jula u 9:30 služena je božanstvena liturgija u Novoj Gračanici na Trećem jezeru, a u 17:00 održano je bdenje povodom proslavljanja, odnosno privrojavanja liku svetih u manastiru Svetog Save. Za vrijeme ovog bdenja pojao je ruski pravoslavni muški hor Akademije Svetog Vladimira iz Njujorka, kojim diriguje Adrian Fekula. Sjutra 16. jula 2017. ljeta gospodnjeg u 9:30 u manastiru Svetog Save u Libertvilu bit će služena patrijaraška božanstvena liturgija kojom će načalstovati njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Biće upriličena litija sa moštima Svetog Mardarija, Libertvilskog i Sveameričkog, a pojaće hor sačinjen povodom proslavljanja Svetog Mardarija kojim će dirigovati Petar Jermihov. U 13:00 predviđen je svečani ručak i program u manastiru Svetog Save. Na dan kada naša crkva proslavlja svete besrebrenike Kozmu i Damjana u crkvi Kliničkog centra Srbije posvećenoj ovoj svetoj braći ljekarima, svetom liturgijom načalstvovao je protoiere Stavrofor Branko Topalović, a služili su i protoierej Nebojša Topolić, jerej Milan Marić, Vukašin Teofilović i Stefan Damjanović, uslužene protođakona Branislava Jocića. Protoierej Nebojša Topolić održao je besjedu o darovima apostolima, o revnovanju za veće darove i o gospodnjem prizivu da se ljekar izliči sam. Posle svečane litije protoierej Stavrofor Branko Topalović istakao je da je ovo prva litija ove godine oko ovog hrama, poželjevši da se hram uskoro i završi. Svečar je bio duhovnik Kliničkog centra Srbije jerej Zoran Kerezović. Za 16:00 najavljena je sveta tajna jele osvećenja u hramu.
Revnujte za veće darove od onih koje vam je Bog dao, jer Bog nam je pokazao uzvišeniji put, jer kaže, ako jezik je čovečije i anđelski govori, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koje zveči. Evo, u toj istini, proslavljajući danas veliki praznik crkve Hristove i života ljudskoga, proslavljamo praznik ljubavi, praznik čudotvorstva, praznik apostolstva, isceljivanja i proroštva. Jer to jesu današnji dan praznik svetih bračeva Kozme i Damjana postradalih u Rimu. Ajte da malo podrobnije razmislimo o svemu onome što nam je Gospod kroz svoje apostole, kroz svoje učenike, kroz svoje čudotvorce, besrebrenike, hteo da poruči i da nam kaže i da nam ostavi kao jedan živi zalog u dušama i srcima naše. Kaže Gospod, lekaru leči se sam. Kako čovjek može sam sebe da izleči? Isto onako kao što može i sam sebe i da razboli, jer, kaže, plata za greh je smrt. Da li se mi bojimo našeg Boga ili ga volimo? Da li su ova sveta braća koje danas proslavljamo imali strah od tog istog Boga, kao što danas slušam ljude koji kažu, bojim se kazne, bojim se Boga? Ali da vas pitam, da li su se oni plašili? Da su se plašili, ne bi imali dar čudotvorstva, ne bi postradali i ne bi stradali, kao i svi sveti mučenici kroz istoriju crkve Hristove. Jer kako onaj ko se plaši može da položi se život svoj za bližnjega svoga, za onoga koga voli ili koga voli na rečima? Ajde, upitajmo se, šta znači stradati danas, u današnje vreme? Vrlo jednostavno. Mi treba da stradamo i žrtvujemo za svoj život, za ono što nam je Bog dao, za dar života, da žrtvu svoju prinesemo zarad mira i ljubavi Bože.
Na fasadi Starog dvora u Beogradu 14. jula 2017. godine više puta prikazivan je multimedijalni spektakl Nemanjići, koji je predstavio Lozu Nemanjića kroz novi umjetnički izraz iz oblasti digitalizacije i multimedije 4D projekcijom mampiranjem na fasadi. Projekcije će biti organizovane u subotu i u nedjelju posle 21 sat. Projekat izradila firma OH Illusions uz podršku Srpske pravoslavne crkve, Grada Beograda, Ministarstva kulture i informisanja i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. U nastavku emisije čućemo početak i kraj projekcija, svoje utiske u istoj za Radio Slovo Ljubve sabrali su porodice Vasiljević i Jovanovski. Sve ovo zabilježio je kolega sa Radio Slovo Ljubve Marko Malenčić.
A priča o Nemanjićima i nema stvarni kraj. Temelji koje su oni izgradili pomogli su našim precima da ostanu uspravni i u najmračnijim vremenima. I baš zbog toga što se istorija ne zaustavlja ni sa našom generacijom, najbolji način da ostanemo dostojni Nemanjića je nastavak izgradnje najvrednije zajedničke zadužbine Srbije. Ovaj zadatak zahteva nova, ali miroljubiva osvajanja. U vreme neslućenog tehnološkog razvoja, nove teritorije na koje stupamo, sada delimo sa celim svetom.
Sa nama su Vasiljevići, Miljan i njegov sin Nikola. I evo sada uzimam izjavu od njih u toku ove, sada već treće, projekcije Nemanjića. Evo da saberemo utiske. Prvo, tata Miljan, šta se vama najviše dopalo u ovoj projekciji koji deo i uopšten utisak?
Uopšten utisak, sve je lepo, sve je fino i krajnje vreme je bilo da se napravi film o najvećoj srpskoj dinastiji koja je postojala. Najviše nas je fascinira Sveti Sava kao najveći Srbin svih vremena, jedan prvi među jednakima, ali najveći, prvi iznad svih, najveći Srbin koga je majka ikada rodila. Zatim, evo, može i moj sin da kaže, malo, kaži sine. Ko se tebi najviše svidio u celom filmu?
Dušan, Milutin, Dragutin.
Sava.
Sava, aha.
Šta je Sveti Sava uradio? Je Jel on pomirio koga?
Braću.
Svoju braću koji su posvađali, on je rekao, stani, nemojte tako ljudi, je li tako?
Da.
I rekao je, polako, smirimo se, uradimo nešto pametno, je li tako?
Da.
Jer svađa nikome nije dobro donela, je li tako?
Da.
Ali ti si dopao, sine, Stefan Nemanja, koji je, šta je uradio kad su ga zatvorili u tamnicu, u pećinu, šta je rekao on? On se molio Svetom Đorđu i rekao, ako se ikad izbavim iz pećine, šta ću da uradim?
Da podigne.
Napravit će šta?
Grad.
Veliki Đorđeve stupove, tako?
Veliki Đorđeve stupove.
Je li napravio?
Da.
Jeste napravio i to je baš lep manastir, tako?
Da.
Sa nama su Jovanovski i Branko, otac, i Dimitrije, sin. Evo, sabraće nam utiske ove projekcije o Nemanjićima uopšteno i posebno šta se to, šta nam se dopalo najviše. Prvo, eto, ako možemo, molim, uopšteni utisak.
Pa uopšteni utisak mi je da je napravljena jedna velika razlika, jedan veliki iskorak, da je konačno nešto edukativno uređeno u ovom gradu, koje se razlikuje od mnoštvo gluposti koje se događaju u posljednje vreme, utrošku para na nečemu nebitnom. Eto, znači, jedina stvar koja nam pokazuje da smo u stvari mi Srbi koji imamo neku istoriju iza sebe i da imamo dosta velikana koji su možda veći od bilo kog svetskog velikana.
Što se tiče tehničkih vidova, projekcije...
Pa projekcija je odlično uređena, što se mene tiče to je sve odlično, deca su oduševljena, što verovatno pokazuje da to sve je u redu.
Koga bi eto ovako izdvojili, neki detalj ili nekog od Nemanjića posebno?
Pa iskreno ja sam ljubitelj Svetog Save, Sveti Sava mi znači puno, mislim da je on jedan značajan čovek, lik, osoba u našim životima uopšteno, a deci se najviše sviđa Dušan Silni.
Zašto to? Zašto, Dimitrije?
Pa meni i mom bratu se sviđa najviše Dušan Silni i knez Lazar.
A zbog čega? Zbog carstva ili šta?
A zbog tako, zbog carstva je. Zbog toga svega.
Sad bio dušan silni.
Da.
A ovako, kako se tebi dopada, evo sad, ovo, evo, kad pogledaš nazad, kako ti se sviđa, kako izgleda projekcija, sve?
Pa lepo. Pa tako
lepo. A koji se tebi ovako, ajde, rekao si za brata, bratu je dušan ili tako, omiljen, a koji je tebi omiljeni, ne znam, Nemanjić ili, eto, baš, koji deo iz ove projekcije ti se dopao baš?
Pa ne znam, svi su mi bili lepi.
Hvala lepo.
Sa praznikom svetih apostola Petra i Pavla izašao iz štampe novi broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U vezi sa praznikom objavljeno je predavanje protera Stavrofora Gojka Perovića pod nazivom O svetom apostolu Pavlu i njegovim poslanicama. A poslanici gospodnji i poslanici svetih apostola jesu oni koji nastavljaju djelo i svetog Pavla i ostalih Hristovih učenika. Poslanici kakav je arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. U ovom broju objavljena je njegova besjeda koju je izgovorio o Duhovnoj akademiji u manastiru Stanjevići na trojičin dan povodom hramovne slave i povodom godišnjice Svetog i Velikog sabora Pravoslavne crkve na Kritu. Besjeda pod nazivom Sabor na Kritu svjedočanstvo da je crkva Božja živa i danas. Na toj akademiji govorio je arhijepiskop Katarski Makarije, izložio je svoje viđenje sabora u besjedi Sveti i Veliki sabor glas cjelokupnog pravoslavlja. Dakle, na prvim stranicama časopisa nalaze se tekstovi vezani za godišnjicu Svetog i Velikog sabora Pravoslavne crkve koji je održan na Kritu prošle godine. U Baru je u maju osveštana prva crkva posvećena Petru II. Lovćanskom tajnovicu. Događaj je opisao Rajo Vojnović u svojoj reportaži Hram koji je sletio s neba. Tom prilikom besjedio je Matija Bećković, čije slovo Lovćanski tajnovidac Svetigora integralno prenosi. U novom broju nekoliko tekstova posvećeno je godišnjici savezničkog bombardovanja Podgorice 1944. godine. Jedan od njih je Na bombama srećan Uskrs ćirilicom, objavljeni arhivski prepis izvještaja prvog zvaničnog dokumenta koji se tiče nezapamćenog zločina. Taj dokument je ostavio sveštenomučenik Petar Uskoković. 7. maja 2017. godine u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici odslužen je parasto žrtvama bombardovanja Podgorice. Na parastosu je govorio vladika Amfilohije. Ovdje su ozvaničili bratoubilaštvo. Na ovogodišnjem saboru Srpske pravoslavne crkve liku svetih pribrojani su sveti novomučenici Pivski, Velički i Gornjepolimski na predlog prosvećenog vladike Ivanike, o čemu govori tekst. Nikada nije kasno da se dug ispuni, a na poetski nivo tragični događaj poloma u pivi uzdigao je Veselin Matović pjesmom Kad se piva na nebu slila. Ove godine obilježava se 320 godina od blaženog predstavljanja prepodobnog Stefana Piperskog. Nova Svetigora donosi kratko žitije svetog Stefana Piperskog. Na liturgiju Piperima besjedio episkop Dioklijski gospodin Kirilo. Prepodobni Stefan, istinski čuvar vjere i predanja. O drugom našem velikom istinskom čuvaru vjere i predanja, svetom Justinu Ćelijskom, kazuje besjeda mitropolita Amfilohija, nova rana na tilu Svetosavske crkve. Ona rana srpskog naroda koja ne zarasta jeste Kosovo sveto, koje je naša krv i naš život. O toj rani na Vidovdan ove godine u Gračanici na Gazimestanu besjedio je vladika Atanasije Hercegovački. Kosovo je istina, a ne mit. Spoznanjem te istine moguće je i obnovljenje i vjere i duša i hramova, kakav je hram na Ublima, na čijem osvećenju je govorio dr. Radomir Prelević, da bismo se i mi obnovili. A jedan od svjedoka obnovljenja na tlu Crne Gore je Cetinska bogoslovija koja je i ove godine iznjedrila novu generaciju svršenih bogoslova, o čemu piše teolog Aleksandar Vujović. Na stranicama Svetigore nalazi se i blagodarstveno pismo mitropolita Kijevskog Onufrija u znak pomoći koju je mitropolija Crnogorsko-Primorska uputila Svetouspenskoj Svetogorskoj lavri. Svetigora daje nekoliko saopštenja. saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja i obraćanje vjernom narodu sa zasjedanja i saopštenje inicijativnog odbora za zaštitu prirodnih, kulturnih i duhovnih vrijednosti sliva rijeke Morače. Tu je i obavještenje da je crkva na Kruševcu vraćena mitropoliji. Na samom kraju u hronikama časopisa poređani su važni događaji koji su se desili u ovom Petrovskom postu u svijetu, pomjesnim crkvama, Otačastvenoj crkvi i mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske pravoslavne opšte gimnazije Kantakuzina Katarina Branković održan je skup učitelja pravoslavne vjeronauke u Republici Hrvatskoj. Prvi državni skup održan je u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji u Zagrebu od 3. do 5. jula 2017. godine, okupio oko 40 nastavnika pravoslavne vjeronauke i sveštenika i laika i svih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj. Tokom trodnevnog skupa održan je niz predavanja i radionica, predstavljen je i predlog kurikuluma pravoslavne vjeronauke izrađen u vrijeme rada na kurikularnoj reformi obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Gost predavač je bio profesor dr. Srboljub Ubiparipović, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Završnog dana skup vjeroučitelja je pozdravio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski dr. Porfirije. Uz naglašan rad na profesionalnim kompetencijama vjeroučitelja, bila ovo sjajna prilika za razmjenu iskustava rada u nastavi pravoslavne vjeronauke u javnim školskim ustanovama u Hrvatskoj. Izazovi sa kojima se vjeroučitelji sreću su različiti, otpori pa i prepreke i dalje su veliki. Uprkos tome, hrabrošću, odlučnošću i upornošću vjeroučitelja, kojih je prema procjenama u javnim školskim ustanovama u Hrvatskoj nešto više od 50, nastavu pravoslavne vjeronauke u 2016. i 2017. godini pokađalo je oko 1800 učenika. Ove godine navršava se 15 godina od potpisivanja ugovora između Srpske pravoslavne crkve i vlade Republike Hrvatske, kojim je, između ostalog, omogućeno izvođenje nastave pravoslavne vjeronauke u javnim predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama u Hrvatskoj. U prostorijama eparhijske biblioteke Sveti Justin Ćelijski upriličeno je predstavljanje knjige monografije Pravoslavni manastiri Republike Srpske autora Marka Romića iz Banja Luke. Pozdravnu riječ, kritički osvrt na djelo i kratke besjede Rajka Tanasijevića i oca Krulja čitalačka publika je dočekala sa oduševljenjem, a autor sa zahvalnošću. Svetim liturgijskim sabranjem u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici molitveno je proslavljen dan posvećen prvovrhovnim učenicima Hristovim, apostolima Petru i Pavlu, krajugaonim kamenima naše svete crkve. Ovim svetim evharistijskim sabranjem načelstvovao je protojerej Stavrofor Dragan Stanišić sa svojom braćom, sveštenoslužiteljima, protojerejem Stavroforom Miletom Kljajevićem, jerejem Blažom Božovićem, a uz molitveno učešće protojereja Stavrofora Milona Femića i protojereja Jovana Radovića. Bogosluženje je posebno uljepšano čticiranjem mladih Nikole Stanišića, Nemanje Kljajevića i Nikole Prelevića. Nakon pročitanog evanđelskog začala prazničnom besjedom prisutnima se obratio otac Dragan, koji između ostalog rekao:
Gospod Isus Hristos pita svoje apostole, učenike, šta kažu u narodu, ko je sin čovječi, pri tom znajući da svi već imaju predstavu o tome šta je sve Isus Hristos činio na zemlji, kako je iscjeljivao bolesne, kako je raskrsavao mrtve, kakva je sve čudesa činio. I u ljudskom rodu prije Hrista bivalo je ljudi koji se smatraju izuzetnima, pa se navodi da su to bili proroci, Jovan Krstitelj, Jeremija, Zaharija i drugi silni proroci. Međutim, Petar, koga danas proslavljamo, apostol, kaže Gospodu da je on Sin Boži. Vidimo, Gospod pita ko je sin čovečiji, a čovek, Petar, učenik, odgovara da je Isus Sin Boga živoga. To su istine, draga braći i sestra, naše vjere. Da je Isus Hristos Sin čovječiji i da to on kaže, Gospod Bog, drugo lice Svete Trojice, vaploćeni Bog, za sebe kaže da je Sin čovječiji, a apostol Petar, predstavnik ljudskog roda, čovjek, kaže za Isusa Hrista da je on Sin Boga živoga. Ovim se ispovijeda jedinstvo Boga i čovjeka. Ovim se ispovijeda ljubav Božja prema čovjeku i ovim se ispovijeda ljubav ljudska prema Bogu. A u toj ljubavi Bog i čovjek su u jedinstvu.
Sekretar crkvene komisije za proučavanje rezultata istraživanja ostataka koji su pronađeni kod Jekaterinburga, predsjednik Patrijaraškog savjeta za kulturu, episkop Jegorjevski Tihon Ševkunov je u intervju za RIA Novosti ispričao o posljednjim rezultatima zajedničke saradnje predstavnika Ruske crkve i Istražnog komiteta Ruske federacije na slučaju ubistva porodice posljednjeg ruskog imperatora Nikolaja II. Episkop Tihon je između ostalog rekao: želim da podvučem, zadatak crkvene komisije, čiji sam ja sekretar, nije podrška jedne ili druge verzije o jekaterinburškim ostacima. Naš zadatak je samo da podržimo sve objektivne i provjerene istrage po svim mnogobrojnim pitanjima koja zadaju i crkva i naučnici kada je riječ o problemu identifikacije jekaterinburških ostataka, nezavisno od toga koju verziju podržavaju eksperti istražnog komiteta i nezavisni eksperti. Zatim, sve to treba da postane predmet široke diskusije kako u naučnim krugovima, tako i u javnosti, a prije svega u pravoslavnoj javnosti. Crkvena komisija nema i ne može imati nikakve prioritete, niti kakve unaprijed donesene odluke. U suprotnom, gubimo naš glavni zadatak, a to je objektivnost istrage. Zato mi već sada otvaramo diskusiju na sve teme koje se tiču ubistva carske porodice i identifikacije jekaterinburških ostataka na crkvenom portalu pravoslavlje.ru. Najvažnije da članci publikacije imaju naučni i uvjerljivi karakter, rekao je njegovo preosveštenstvo episkop Jegorjevski Tihon Ševkunov. I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uslovima za lokalno kratkotrajnu kišu. Ponegdje je mogući pljusak sa grmljavinom. Vjetar umiren do jak, ponegdje na udare i olujne jačine, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 15 do 32 stepena. U Podgorici se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, tokom dana kratkotrajno moguća i kiša i grmljavina. Vjetar sjeveroistočni, pojačani jak, na udare i olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha oko 23, najviša dnevna do 31 stepen. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora, očekuje vas veoma interesantan program. Nakon dnevnika čujte emisiju Kroz stare spise, koju uređuje naš istoričar Predrag Vukić. U 22 časa čujte i emisiju Cvjetnik poezije, u kojoj ćete imati prilike da saznate nešto više o izrekama čuvenog narodnog mudraca Sule Radova. U 23 časa Žitije svetitelja, koje se proslavlja na sutrašnji dan. Podsjećamo, sutra naša crkva proslavlja svetog mučenika Jakinta i prepodobnog Anatolija. veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.